Трошки добър вечер.
Добър вечер. Pozdravljeni. Nocoj, dragi otroci, bomo spoznali zmešnjavo. V japonski pravljici junaka s takim imenom. Veste, nekoč je namreč živel mlad fant, ki se je imenoval Kičomu. Česar koli se je Kičomu lotil, vse je zamešal. Zato ga ni nihče klical drugače kot zmešnjava. Še dan današnji pripovedujejo o njemu vse mogoče zgodbice. No, pa prisluhnite recimo tejle. Nekoč, bilo je že zelo pozno po noči, se je zmešnjava zbudil in zagledal na nebu rdečo zoro. Gori, ga je preblisnilo in bil je trt od strahu, nič čudnega. Na Japonskem se že od nekdaj bojijo ognja, saj zadostuje, da malo zapiha in že so njihove papirnate hiše pepel, še preden se ljudje tega dobro zavejo. Požar je vendar treba naznaniti županu, je prešinilo zmešnjavo. A nikar ne mislite, da je vzel pot pod noge in stekel, kakor bi storil vsak? Ne, to pač ne bi bil on. K tako spoštovani osebi, kot je gospod župan, si je rekel, vendar ne morem priteči v zaripel, povrhu pa še v spodnicah. Najbolje bo, da si najprej skuham malo čaja, da se pomirim in ne bom ustrelil kozla. Zanetil je ogenj v štedilniku in pristavil čajnik. Ko je čakal, da bo voda zavrela, si je po naključju potegnil z roko po bradi in ugotovil, da se mora obriti, zakaj bilo bi zelo nevljudno, če bi obiskal župana kosmat. Ko se je obril in v miru popil čaj, je vzel iz starodavne skrinje svečano obleko, ki jo je podedoval po očetu. Že dolgo je ni imel na sebi. In trajalo je, veste, nekaj časa, da se je spravil vanjo in si zavezal svileni pas. Tako lepo oblečen je stopil iz hiše in se s preudarnim korakom nameril k županovi hiši. Pred vrati se je odkašljal in začel lepo počasi, kot se spodobi, kajti samo neolikani ljudje hitijo. Dober večer želim, gospod župan. Oprostite, da vas tako pozno motim, no, ampak dovoljujem si vam oznaniti, da v vasi gori. Ker je bila trda tema in so pri županovih vsi spali kot ubiti, njegovo vljudno mrmranje ni nikogar zbudilo, to je jasno. Oprostite, da motim, gospod župan, je še enkrat poskusil zmešnjava, ne da bi zvišal glas. Ne vem, kako naj vam povem, da vas ne bi preveč prestrašil. Se pravi, pri nas v vasi gori. Šum pred vrati je vendarle zbudil županovo ženo, ki je imela rahu spanec in je zaslišala besedico gori. Planila je po konci in tako je zbudila vso hišo. Njen mož je brž predramil gasilce in na vse zadnje se jim je posrečilo ogenj pogasiti. In ko je nevarnost minila, je župan pograjal zmešnjavo. Za drugič si zapiši za ušesa, da moraš, ko boš videl dim ali ogenj, zavpiti gori, gori in pošteno pobutati po vratih in oknicah, da boš zbudil vso hišo, ne pa da momljaš nekaj sam zase. No, a razumeš? Razumem, gospod župan. Lahko se zanesete name. Oja, zanesete, da ne bom ničesar več zmešal. Je vneto pokimal zmešnjava. Bog daj, je dvomeče zavzdihnil župan, ker je vedel, da se ne more zanesti na to, kaj bo tale možakar, ki ima v glavi namesto pameti verjetno slamo, še zakuhal. In ni bil daleč od resnice. Kmalu po tem dogodku je zmešnjava neki noči na vsem lepem planu iz postelje, pograbil krepelo in tak, kakršen je bil, stekal k županovi hiši. Kakor hitro je prišel tja, je začel udrihati po vratih in na oknicah, da so trske letele na vse strani. Pri tem je kričal, da ga je bilo slišati na drugi konec vasi. Gospod župan, gori, gori, gospod župan, gori! Župan se je zbudil in kri mu je zledenela od groze. Tokrat je zmešnjava tako ropotal, da je bila v hipu na nogah vsa vas. A on je še naprej udrihal s krpelom po vratih in na oknicah. Neheno že enkrat. Drugače mi bo še hišo podrl, ga je zgrabil župan za rokav. Zdaj mi pa končno povej, kje pravzaprav gori.
Nikjer,
je zamahnil z roko zmešnjava. Hotel sem samo vedeti, kako glasno moram kričati, da bi vas gospod župan zbudil, ko bo drugič spet kje gorelo. In župan se je prijel za glavo in bi bil nesrečnega zmešnjava v trenutku najrajši premlatil. Ta pa ga je zabodeno pogledal in ni mogel razumeti, zakaj je tako razkačen, namesto da bi ga pohvalil. In no, sveta resnica je. Česar komu Bog ni dal, tega tudi v lekarni ne more kupiti. Lahko noč, otroci. Radio.